Kairon lähellä, suurten pyramidien luona, sain ensimmäistä kertaa katsella silmästä silmään sfinksiä, salaperäistä kivileijonaa, jolla on ihmisen pää. Tuntui huikaisevalta ajatella, että tämä valtava kivieläin on melkein koko ihmiskunnan historian mykkätodistaja. Taustana seisova Keopsin pyramidi on antiikin maailman 7 ihmeestä vanhin. Runsaat 5000 vuotta sitten syntyi täällä Niilin laaksossa vanhin kulttuuri, josta meillä on historiallista tietoa. Jotain suurta on täytynyt silloin tapahtua täällä Afrikan koilliskolkassa. Mitä tuo sfinksi voisi sitten kertoa, jos se puhuisi ihmisten kielellä? Se kertoisi ehkä faaraoista, jotka halusivat olla jumalia. Se kertoisi Persian suurkuninkaiden sotajoukoista, jotka ovat vaeltaneet sen ohi. Sen eteen on pysähtynyt Aleksanteri Suuri, ja sen varjossa on Kleopatra lekerrellyt Antoniukselle ja keisarille. Rooman keisarien hikoilevat legioonat ovat marssineet sen ohi. Profeetan armeijat ovat leiriytyneet sen ympärille, ja Napoleon on yrittänyt sen juurella ratkaista kivileijonan arvoitusta. Meille Afrikan historia on vain joitakin tietoja muinais-Egyptistä, hetkellinen muistikuva Karttagosta ja jokunen hajatieto tämän ja viime vuosisadan siirtomaahistoriasta. Muuten on Afrikka merkinnyt meille ajatonta aarniometsäelämää, jossa kehitys on pysähtynyt kivikauteen, maanosaa, ilman historiaa. Onnellisilla kansoilla ei ole historiaa, on epäilemättä henkevä puolitotuus. Mutta jos Afrikalta puuttuu menneisyys, on se pelkkää hajamielisyyttä. Afrikka on yksinkertaisesti vain unohtanut kirjoittaa oman historiansa, unohtanut kirjoittaa sen kallioon ja raunioihin. Sen maaperä on monin paikoin sitä paitsi kieltäytynyt säilyttämästä historian jäänteitä. Se on uskonut menneisyytensä, kuningasgeneologiansa ja päällikkölistansa kaikkein hauraimmalle säilyttäjälle, ihmismuistille. Ja kuitenkin suullinen perimätieto, jota rummun säästyksellä vielä tänä päivänä lauletaan, voi kantaa hyvin kauas muinaisiin aikoihin. Eurooppa-keskeisessä menneisyyden kuvassa Afrikan historia on ollut vain länsimaisen, kristillisen ja teknisen sivistysmuodon tunkeutumista tähän maanosaan, jonka yksinkertaisen elämäntavan tämä kulttuuri lopullisesti muutti. Afrikka on ollut meille pimeä maanosa, mutta kuten usein on sanottu, pimeintä siinä on ollut meidän tietämättömyytemme siitä. Afrikka on läpitunkemattomin kaikista maanosista. Se on itse asiassa ollut luokse pääsemätön aina lentokoneen aikaan asti. Kapeata pohjoista rantakaistaa reunustavat Atlasvuoret, ja niiden takana on Sahara. Vain Egyptin kautta oli mahdollista tunkeutua tähän maanosaan pohjoisesta käsin, ja sielläkin asuttu maa rajoittui vain Niilin kapeaan laaksoon. Koko muu Afrikka katselee valtamerelle. Kun eurooppalaiset eivät pystyneet tunkeutumaan Afrikkaan pohjoisesta, he ryhtyivät purjehtimaan sen myrskyisiä rantoja. Voimakas merenkäynti teki kuitenkin maihin nousun vaaralliseksi. Virrat ovat usein olleet helppo tie mantereiden sydämeen, mutta Afrikassa joet muodostavat usein suistomaita ja valtavia hiekkasärkkiä. Kosket estivät niin ikään pääsemästä vesiteitse syvemmälle, ja tiheä viidakko kuumetauteineen muodosti tehokkaan suojamuurin. Viidakon takana väijyi uusi vaara, villit, jotka vain odottivat vaihtelua ruokavalioonsa, kuten uskottiin. Ei mikään muu manner ole ollut näin suojattu tunkeutujaa vastaan. Viimeaikainen tutkimus ja uudet esihistorialliset löydöt ovat raivanneet kuitenkin Afrikan historian viidakkoon uusia näköaloja. Eteemme avautuvat menneiden aikojen omaleimaisesti afrikkalaiset kulttuurit. Afrikan yhteiskunnallinen ja sivistyksellinen kehitys onkin jotain aivan muuta kuin vain vuosisatoja kestänyttä horrosta. Kaikki tämä on alkanut heijastua myös politiikkaan. Tähän saakka mustien kansojen pyrkimyksiä itsenäiseen elämään on vastustettu sillä perusteella, että ne ovat meidän aikoihimme asti eläneet kivikauden tasolla. Niillä on siis varattava riittävästi aikaa sivistyksellistä kehitystä varten, sanottiin. Viime vuosien itsenäistymispyrkimykset ovat lisänneet voimakkaasti kiinnostusta Afrikan menneisyyteen. Mikä on sitten Afrikan osuus maailman kehityskulussa? Afrikka ei ole keksinyt pyörää, ei kirjoitustaitoa eikä matematiikkaa. Se ei ole kartoittanut tähtitaivasta eikä löytänyt uusia mantereita. Mutta viimeaikaiset kaivaukset Afrikan itäosissa, erityisesti Tanganyikassa, ovat herättäneet uuden kysymyksen. Siellä on näet tavattu ihmisen muotoisten apinoiden kalloja ja luita tuhkasta. Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että ne olivat oppineet tekemään tulen, ja sitähän tavallinen apina ei osaa. Mutta vaikuttavin puuttuva rengas löytyi Tanganyikasta vuonna 1959. Tämä apinamainen ihminen on kävellyt pystyssä. Se ei ole ainoastaan osannut käyttää työkaluja, vaan se on myös valmistanut niitä. Se on noin 600 000 vuotta vanha, siis 100 000 vuotta vanhempi kuin kaksi muuta tuntemaamme alkuihmistä, Pekingin ja Jaavan. Onko Afrikka siis kehittänyt juuri ihmisen itsensä? Onko tuo 18-vuotias kasvissyöjä, joka on elänyt runsaat 500 000 vuotta sitten, ruvennut juuri Itä-Afrikassa kehittymään siksi raatelevaksi pedoksi, jota kutsumme nimellä Homo sapiens, ihminen? Merkityksensä alkukantaisen kulttuurin keskuksena Afrikka säilytti aina noin 10 000 vuoden takaisiin aikoihin saakka. Tällöin ihminen oli jo turvallisesti asettunut Afrikkaan ja kehittänyt varsin pitkälle kivikautisen kulttuurin. Häntä saatetaan pitää siis samana kuin nykyistä ihmistä. Näihin aikoihin olivat Afrikasta myös kadonneet ihmisen viimeiset kilpailijat, sellaiset kehityksessään pysähtyneet lajit kuin Neandertalin ja Rhodesian ihminen. Viimeisen sadekauden aikaisen ihmisen suoranaisia jälkeläisiä saattavat olla Kalaharin autiomaan bushmannit ja Kongon sademetsien kääpiöt, jotka lienevät vanhimmat vielä elävät ihmistyypit. Nykypäivinä heitä tapaa enää vain eristäytyneinä saarekkeina muun asutuksen keskeltä, vaikka he aikaisemmin ovat eläneet laajoilla alueilla. Mutta sitten ilmasto rupesi vähitellen muuttumaan. Afrikan manner eristyi muusta maailmasta. Joskus 5. ja 4. esikristillisellä vuosituhannella Sahara kadotti entisen vehmautensa ja viljavuutensa, ja aavikko rupesi levittäytymään ennen hedelmällisille tasangoille. Samoihin aikoihin, noin vuoden 5000 tienoilla ennen Kristusta, alkaa Afrikassa esiintyä uusia ihmistyyppejä, joiden joukossa neekerin piirteet tulevat yhä yleisemmiksi. Lisäksi ilmestyy Afrikkaan kolmaskin ihmistyyppi, jota pääasiassa kielellisin perustein nimitetään haamilaiseksi. Heidän alkuperänsä lienee etsittävä samoista lähteistä, joista useimmat eurooppalaiset ihmisryhmät ovat peräisin. Haamilaiset etenivät Afrikan itärannikkoa ja työnsivät neekeriheimoja etelään ja länteen. Näistä vanhoista ja verraten harvassa asuneista väestöryhmistä ovat Afrikan nykyiset kansat saaneet alkunsa 4-5 000 vuotta sitten. Heimojen sekoittuessa syntyi vähitellen Afrikan väriskaala vaalean ruskeasta mustaan. Samoihin aikoihin opettiin viljelemään maata ja muokkaamaan metalleja. Se merkitsi voittoa ympäristöstä ja aiheutti vaelluksen uusille tuntemattomille alueille. Afrikan metallikausi, viimeiset 2000 vuotta, on ollut meidän aikamme Afrikan muotoutumisvaihe. Vasta viimeisen 1000 vuoden kuluessa afrikkalaiset ovat levittäytyneet yli suuren maanosan ja lisääntyneet voimakkaasti niin, että he nykyisin muodostavat runsaat 200-miljoonaisen väestöryhmän. Nuo varhaisajan ihmiset olivat todellisia tienraivaajia. Heidän viljelemäänsä maata ei oltu koskaan aikaisemmin muokattu. He käsittelivät malmia, eikä kukaan heille opettanut, miten sen tuli tapahtua. Heillä oli kastelujärjestelmä, ja he osasivat säilyttää maan jyrkillä rinteillä. Teknisesti edistyneemmistä yhteiskunnista he lainasivat kaiken, minkä saivat, ja sovelsivat sen omaan käyttöönsä. Tietysti on vaikeata puhua yleisesti Afrikan kulttuuritasosta, koska tämä maanosa on historiallisesti katsoen ollut hajanaisempi kulttuurialue kuin Eurooppa. Afrikan pohjois- ja koillisosissa on ollut hyvin vanhoja ja korkeita kulttuureja, joille alun alkaen aasialaiset ja sittemmin eurooppalaiset maahanmuuttajat ovat antaneet virikkeitä. Faraojen Egyptiä, Kartagon siirtomaavaltaa tai Pohjois-Afrikan roomalaista provinssikulttuuria on tuskin syytä laskea Afrikan sivistyksellisen luomisvoiman tiliin. Samoin voimme jättää tässä yhteydessä huomiotta Punaisen meren rikkaan Aksumin, jonka arabialaiset maahanmuuttajat perustivat ja josta jo runsas vuosituhat ennen Kristusta alkaa nykyisen Etiopian pitkä historia. Sama koskee myös kalifien valtaa Pohjois-Afrikassa, vaikkakin sen uskonnolliset ja kulttuurivaikutukset ulottuivat paljon syvemmälle Afrikkaan kuin konsanaan aikaisempien Välimeren valtojen. Afrikkalaisiksi kulttuureiksi voimme nimittää vasta niitä Afrikan mantereella syntyneitä tai uudelleen muokattuja kulttuureja, jotka osoittavat, että maan osan oma väestö on voinut käyttää hyväkseen ulkoa tulleita sysäyksiä omalaatuisella tavalla. Mutta joka tapauksessa Pohjois-Afrikan historia osoittaa, että Egyptin haamilaiset ja luoteis-Afrikan berberit saattoivat kannattaa korkeata kulttuuria aikana, jolloin esimerkiksi Pohjois-Euroopassa elettiin vielä metsästyskautta. Mutta millaista kulttuuria Afrikka on sitten varsinaisesti tuottanut? Egyptiläisen vaikutuksen ja osittain valloituksenkin varassa syntyi Niilin varrelle Nubian valtakunta Kush. Sen myöhempää pääkaupunkia Meroeta on sanottu Afrikan Birminghamiksi, raudan käsittelyssä osoitetun taidokkuuden vuoksi. Tämä valtakunta kukoisti lähes vuosituhannen, kunnes Aksumin hallitsijat noin 300-luvulla jälkeen Kristuksen kukistivat Meroen ja ajoivat sen kuninkaat länteen. Tästä valtakunnasta levisi egyptiläinen kulttuurimuoto etelään ja länteen. Jo ennen Kushin valtakunnan hajoamista oli Niilin laakson vanha väestö alkanut vetäytyä maanosan keskustaa kohti. Siellä heillä oli riittävästi tilaa, eivätkä lait ja verot heitä puristaneet. Eläen pienissä yhdyskunnissa he vähitellen kadottivat erikoistumisen taidon. Niilin varren kulttuurissa jokainen oli erikoistunut omaan erikoistehtäväänsä. Mutta nyt oli kaikkien osattava tehdä jotenkuten kaikkea. Afrikka oli liian suuri. Jokainen yhteisö eli omaa elämäänsä. Afrikassa on luultavasti joskus puhuttu vain muutamia harvoja kieliä. Nyt niitä on tuhatkunta. Jokainen yhteisö kehitti ajan mittaan oman kielensä ja vieraantui naapureista. Kielellinen hajaannus synnytti vihamielisyyttä ja korosti eristäytyneisyyttä. Luova kyky tuhlattiin heimosotiin. Nämä heimot eivät asettuneet kiinteille asuinpaikoille. Kun yhden seudun voimavarat oli käytetty loppuun, siirryttiin toiseen paikkaan, tilaahan riitti kaikille. Ja kun riistaa oli runsaasti, oli helppo luopua maanviljelyksestä. Mutta metsästyksen varassa elävät kansat eivät ole koskaan rakentaneet korkeata kulttuuria. Afrikassa oli liian paljon tilaa liian pienelle ihmismäärälle. Keskiajalla astuivat arabialaiset kauppiaat näyttämölle. Pohjois-Afrikasta ja Intian valtameren satamista avautuivat kauppayhteydet sisämaahan. Kauppa antoi sysäyksen kukoistavan kulttuurielämän syntymiselle. Varsinkin mantereen keskiosiin syntyi suuria valtakuntia ja pitkät karavaanit matkasivat kaupungista toiseen. Saharakaan ei ollut vielä silloin yhtä vaikeakulkuinen kuin nykyään. Keitaissa oli kukoistavia kauppapaikkoja, joista kulta, norsunluu ja orjatyövoima ohjattiin arabialaiseen maailmaan. Rikkaudet näyttivät kasautuvan Saharan eteläpuolelle. Guineanlahden rannikolla oli keskiajalla monta mahtavaa kuningaskuntaa. Siellä kukoisti vuosituhannen vaihteessa Gaanan mahtava valtakunta, jonka kuningas saattoi panna liikekannalle 200 000 sotilasta, niin kuin kerrotaan. Nykyisen Gaanan presidentti Kwame Nkrumah on viitannut muutama vuosi sitten eräässä puheessaan noihin aikoihin. Jo kauan ennen kuin Englannista oli tullut poliittisesti merkitsevä valtakunta, hän sanoi, vieläpä ennen kuin Englannista edes oli muovautunut kansallisvaltio, meidän esi-isämme kuuluivat suureen kuningaskuntaan, joka kukoisti aina oman vuosituhantemme alkupuolelle. Sen vuoksi me olemme ylpeitä Ghanan nimestä, emme romanttisista syistä, vaan siksi, että saisimme innoitusta tulevaisuutta varten. Nykyinen Ghana ei kuitenkaan kuulunut tähän keskiajan Ghanaan. Näillä kahdella ei ole muuta yhteistä kuin nimi. Mutta Nkrumahin käsitys on muuten oikea. Tosin nyky-Ghanan historian kirjoitus ei ole tyytynyt vain keskiaikaan. Kauppoihin on jokin aika sitten ilmestynyt postikorttisarja, jonka mukaan mustat ovat opettaneet Hippokrateelle lääketieteen, Pythagoralle matematiikan ja Kikeron sihteerille pikakirjoituksen. Paremmalla oikeutuksella kuin Ghana voi keskiaikaista nimeään käyttää Malin valtakunta. Mali ulottui 1300-luvulla Senegalista Nigerin yläjuoksun varteen. Tämän mahtavan valtakunnan sulttaani kuunteli hovissaan musiikkia, jota esitettiin kulta- ja hopeakitaroilla. Malin jälkeen syntyi Gaon valtakunta, joka kukoisti 1500-luvulla. Sen rajojen sisäpuolella oli Timbuktun suuri kauppakaupunki. Tämä ei ollut silloin, kuten nyt, uninen kaupunkipahanen siellä, missä pippuri kasvaa, vaan kuuluisa yliopistokaupunki ja loistavan islamilaisen kulttuurin tyyssiä. Chadjärven vaiheilla Keski-Afrikassa ja Guineanlahden rannalla oli keskiajalla monta kukoistavaa valtakuntaa. Niistä ovat meille säilyneet muistona Ifen ja Beninin kuuluisat pronssiveistokset. Nämä keskiaikaiset kuvat ovat hämmästyttävän nykyaikaisia ja ovat todistuksena korkeasta taiteellisesta tasosta. Kongon kuningaskunta sijaitsi noihin aikoihin etelään tuosta mahtavasta joesta. Portugalilaiset saapuivat sinne 1400-luvulla ja antoivat joelle nimen valtakunnan mukaan. Kongon asukkaita pidettiin älykkäämpinä ja oppivaisempina kuin muita neikereitä. Samana vuonna kuin Kolumbus löysi Amerikan, muutti Saksasta kaksi kirjanpainajaa Kongoon. Musta kuningas Afonso kääntyi kristinuskoon, rakennutti tuomiokirkon ja kastoi suuren pääkaupunkinsa San Salvadoriksi. Kongo vaihtoi tuolloin lähettiläitä ja legaatteja Rooman ja Lissabonin kanssa. Jos tarkastelee Länsi- ja Keski-Afrikan historiaa Ghanan vanhan kuningaskunnan perustamisesta 3. vuosisadalta keskiajan loppuun saakka ja vertaa sitä Euroopan samanaikaiseen historiaan, päätyy hieman yllättävään tulokseen. Meidän maanosamme on ollut paljon sekasortoisempi. Malin valtakunnan oikeusturvallisuutta pidettiin noihin aikoihin aivan ainoalaatuisena maailmassa. Ghanan kuningaskunta pysyi pystyssä lähes 1000 vuotta ja Malin valtakunta 3 vuosisataa. Kaikki tämä osoittaa Afrikan mustan väestön kykyä osallistua keskiajan taloudelliseen ja kulttuurivuorovaikutukseen. Vaikuttaa suorastaan siltä, että valtiota muodostavat voimat vain vahvistuivat aikaa myöten. Kulttuuritasonsa puolesta nämä islamilaisen Afrikan raja-alueet eivät suinkaan häviä vertailussa kristityn Pohjois-Euroopan reunamaiden rinnalla silloin, kun Kustaa toinen Adolf niitä hallitsi. Mutta mustat valtakunnat sortuivat uuden ajan alussa. Maurit tunkeutuivat pohjoisesta Saharan kautta. Orjakauppa, joka rannikolta ulottui laajalle sisämaahan, oli jäytänyt väestön vastustuskykyä. Ihmispyynnin lisäksi valloittajia houkuttelivat myös tiedot satumaisista rikkauksista. Kun Malin kuningas Mansa Musa, historian suurimpia tuhlareita, teki 1300-luvun alussa pyhiinvaellusmatkan Mekkaan, oli hänellä kultaa sellainen karavaanikuorma, että se sekoitti Kairon rahamarkkinat pitkäksi aikaa, siis aiheutti inflaation. Arabimaailmalle oli myös Afrikan itärannikko tuttu jo vuosisatoja ennen eurooppalaisten tuloa. Afrikan pohjoisosiin islam tunkeutui valloittajien, mutta itärannikolle kauppiaiden välittämänä. Itä- ja Keski-Afrikassa juuri arabit ovat olleet orjakaupan uranuurtajia. Afrikan orjakauppa ei ole eurooppalainen keksintö, eikä vasta uuden ajan tuote, sillä jo faaraoilla oli mustia orjia. Afrikan itärannikon monet rauniokaupungit ovat muistoa kauppakeskuksista, jotka kukoistivat hellenistisistä ajoista aina siihen saakka, kun portugalilaiset saapuivat Intian valtamerelle. Nykyinen Kenia, Tanganyika, Rhodesia ja Mosambik muodostivat tämän kaupan laajan takamaan. Nämä kauppapaikat olivat solmukohtia siinä arabialais-intialaisten kauppasuhteiden verkossa, joka ulottui aina Kiinaan saakka. En koskaan eläessäni ole nähnyt niin paljon rikkinäistä kiinalaista posliinia yhdellä kertaa, sanoi kuuluisa englantilainen arkeologi Sir Mortimer Wheeler käytyään Tanganyikassa ja Kilvan saaressa. Luulisin todella voivani sanoa, hän jatkaa, että Tanganyikan keskiajan toistaiseksi kätketty historia 900-luvulta lähtien on kirjoitettu kiinalaiseen posliiniin. Näiden taloudellisten ja kulttuurisysäysten vaikutuksesta syntyi sydän keskiajalla nykyiseen Etelä-Rhodesiaan suuri sisämaan valtio, jonka keskuksena oli muurien ympäröimä Zimbabwe, nykyisin rauniokaupunki. Sen suojaksi kohosi linnoitus Kukkulan laelle. Sen edessä tasangolla seisoo vieläkin valtava soikea rakennelma, ehkäpä vanha temppeli. Se on noin 90 metriä pitkä ja 66 metriä leveä. 6 metriä paksut muurit nousevat 9 metrin korkeuteen. Graniitista hakatut rakennuskivet liittyvät toisiinsa ilman laastia. Kaikki herättää taidokkuuden ja voiman vaikutelman, ja todistaa myös vallan keskityksestä, joka on kyennyt jo meidän vuosituhantemme alkupuolella mobilisoimaan suuret työläisjoukot. Ensimmäiset eurooppalaiset luulivat, että Zimbabwessa olivat sijainneet kuningas Salomon kaivokset. Kukkulalla kohoava linna oli mukaan ollut Salomon temppelin jäljennös, ja laakson soikea rakennelma taas kopio Saaban kuningattaren palatsista. Niinpä eräät tutkijat sijoittivatkin Zimbabwen synnyn Salomon aikoihin 3000 taakse. Sen jälkeen täällä olisivat vallinneet foiniikkialaiset. Tällainen teoria esitettiin lähinnä siksi, ettei uskottu minkään mustan kansan pystyvän moisiin suorituksiin. Kun uusi tutkimus on osoittanut saabalais-foiniikkialaisen teorian vääräksi, ovat eräät eteläafrikkalaiset mustaa kulttuuria aliarvioidessaan väittäneet, että Zimbabwe olisi norsujen rakentama kaupunki. Sodan jälkeen on Zimbabwen jäänteitä voitu tutkia radiohiilen avulla. Tällöin on voitu todeta, että rakennelmat ovat peräisin noin 4300-luvuilta. Zimbabwesta on ryöstetty vanhat kultaesineet. Vuosisadan vaihteessa toimi siellä erityinen liikeyritys vanhojen aarteiden ryöstämiseksi. Onneksi on kuitenkin hiukan etelämpää löydetty toinen vanha keskus, ja sen kulta-aarteet ovat voineet antaa jälkimaailmalle käsityksen siitä, miten vauras kauppakeskus se ja muut sen kanssa kilpailevat kaupungit ovat olleet. Intian valtameren rannalla sijaitsi Sofala, joka oli kultakaupan keskus. Se oli tuottoisa tullisatama, sillä paikallinen portugalilainen valvontaviranomainen sai vielä 1600-luvun alussa palkkiokseen osan kaupungin kauppatuloista. Nykyrahan arvioiden, tämä tosin ehkä pyöreä osuus, lienee noin 1 000 000 nykyistä markkaa, siis kaunis veroton sivutulo. Keskiajalla oli Kilvan saari tärkein kauppa- ja lastauspaikka Itä-Afrikan rannikolla. Se oli vastapäätä karavaaniteiden päätekohtaa, josta tiet haarautuivat maan sisäosiin suurille järville. Kilvalla oli täällä sama asema kuin Venetsialla Välimeren piirissä. Eräs hollantilainen matkailija, tai paremminkin kauppavakoilija, kertoo 1500-luvun loppupuolen Kilvasta ihastuttavia yksityiskohtia. Saaren asukkaat käyvät valkoiseen silkkiin pukeutuneina. Heidän naisillaan on kultasormuksia ja kallisarvoisia kiviä kaulassa ja ranteissa. Heillä on myös runsaasti hopeakoruja. He eivät ole yhtä tummia kuin miehet, ja heillä on kauniit jäsenet. Talot ovat tavallisesti puusta ja kivestä, ja niihin liittyy viehättäviä puutarhoja, joissa kasvaa hedelmäpuita ja kauniita kukkia. Keskiajalla Itä-Afrikan kauppayhteydet ulottuivat laajalle. Myös Zimbabwen raunioista on löydetty vanhaa kiinalaista posliinia ja samoin tummansinistä lasia, jonka valmistustapa näyttää viittaavan Persiaan. Keski-Afrikan kuninkaiden hoveissa syötiin siis kiinalaiselta posliinilta silloin, kun eurooppalaiset merimiehet vasta valmistautuivat ylittämään päivän tasaajan. Kulkiessaan härkävankkureineen pohjoista kohti, buurit eivät tavanneetkaan heimoja, joiden kulttuurikehitys vasta silloin alkoi sarastaa, kuten he luulivat, vaan heimoja, joiden kulttuuri oli jo painumassa iltaan. Valkoisen miehen kiinnostus Afrikkaan on herännyt suhteellisen myöhään. Tosin historiankirjoituksen isä Herodotos, tuo lavertteleva reporteri, kertoo, että Egyptin faarao lähetti noin vuonna 600 ennen Kristusta laivan kiertämään Afrikan itärannikkoa, ja että tämä alus palasi aikanaan takaisin Egyptiin Välimerta pitkin. Karttagolaisten väitetään purjehtineen Afrikan rannikkoa Senegalin tienoille saakka. Roomalaiset ovat melko varmasti päässeet Saharan poikki Nigerjoelle, mutta vasta runsaat 150 vuotta sitten saapui näille tienoille ensimmäinen nykyeurooppalainen. Eurooppalaisten yhteydet Afrikkaan luotiin vasta puoli vuosituhatta sitten. Portugalilaiset ryhtyivät silloin tutkimaan tätä mannerta länsilaidalta käsin. Heidän tarkoituksenaan oli löytää meritie Kaukoidän maustemaihin. Tämän tutkimustyön alkuunpanija oli Portugalin kuningas Henrik Purjehtija, joka vieroi viiniä ja karttoi naisia. Hänen kiintymyksensä Afrikkaankin oli platonista, sillä hän ei osallistunut itse näihin retkiin, vaan lähetti matkalle ystävänsä. Vuonna 1475 päästiin jo päivän tasaajalle. Se oli rohkaiseva saavutus, sillä vielä keskiajan lopussa kerrottiin Afrikasta monenlaisia peloittavia tarinoita. Siellä mukaan asui yksisilmäisiä hirviöitä ja kaiken näköisiä koiran kuonoaisia. Laivat juuttuivat siellä kiinni, sillä suolapitoisuuden lisääntyessä meri muuttui sitkeäksi tahnaksi. Pelättiin myös, että vesi rupeaisi päivän tasaajalla kiehumaan ja laivat syttyisivät tuleen. Vuonna 1482 pystyttivät portugalilaiset purjehtijat Kongojoen suuhun valtavan kiven, jossa oli Portugalin vaakuna ja risti. Vuonna 1486 pääsi Bartolomeo Dias ensimmäisenä Afrikan eteläkärin ympäri. Aluksi portugalilaiset ja heidän jälkeensä hollantilaiset ja englantilaiset ryhtyivät kontrolloimaan Afrikan rannikoiden merikauppaa. Afrikan islamilainen maailma kärsi tappion joutuessaan taisteluun kristittyjen kanssa taloudellisesta ja poliittisesta vallasta. Portugalilaiset, joita puuttui voimakas kauppiasluokka, eivät oikeastaan ymmärtäneet mitään muuta kuin saalistamisen ja ryöstämisen. He tuhosivat vanhan ja hyvin toimineen tavaranvaihtojärjestelmän. Kun he sitten älysivät tehneensä korjaamattoman erehdyksen, he ryhtyivät epätoivoisesti metsästämään kultaa. Kun kulta lopulta ehtyi heidän apajistaan, alkoivat he saalistaa hopeaa. Sitten he koettivat saada haltuunsa, mitä ylipäänsä saatavissa oli, ja lopulta he tyytyivät orjiin. Tosin arabitkin olivat harjoittaneet orjakauppaa, mutta ei niin laajamittaista kuin Atlantin toiselle puolen suuntautuva ihmismyynti. Toisin kuin Amerikassa, jossa orjia tarvittiin tuotannon palvelukseen, arabimaailmassa haluttiin neegereitä haaremeihin jalkavaimoiksi ja kotitalouteen palvelijoiksi. Se lienee kaiketi ollut samantapaista kauppaa, jota Euroopassakin tuohon aikaan harjoitettiin uskottomien germaanien ja pakanallisten slaavien kustannuksella. Orjakauppa antoi Afrikalle iskun, josta se ei ole vieläkään täysin toipunut. Raaka metsästys antoi aiheen käsitykseen, ettei afrikkalaisilla ole ihmisarvoa, ja heillä on jatkuvasti voimakkaampi alemmuuden tunne kuin muilla entisillä tai nykyisillä siirtomaakansoilla. Orjakauppa ja ihmismetsästys sekoitti Afrikan olot hyvin perusteellisesti. Orjakaupan synkät vuosisadat juuri ovat peittäneet näkyvistämme Afrikan aikaisemmat kulttuurit. Aivan viime aikoihin saakka on ollut vallitsevana käsitys, että Afrikka oli pimeä maanosa ennen eurooppalaisten tuloa. Tutkimusmatkailijat ovat kertomuksillaan tukeneet tätä käsitystä. Lähetyssaarnaajat ovat myös joskus antaneet afrikkalaisista synkän kuvan, voidakseen kartuttaa lähetystyölle meneviä kolehteja. Afrikkalaiset tuntuvat itsekin omaksuneen tuon eurooppalaisten luoman kuvan alkukantaisesta avuttomasta olennosta, joka ei pystynyt pitämään huolta omista asioistaan. Meidän tietomme Afrikan menneisyydestä ovat vielä irralliset ja hajanaiset. Ifen taideluomukset, pronssiveistokset löydettiin sattumalta vasta vuonna 1938. Engarukan suuri keskiaikainen rauniokaupunki paljastui Kenian ja Tanganyikan välisestä vuoristosta vuonna 1935. Kuka tietää, mitä unohdettuja kulttuureja tulevat vuosikymmenet kaivavat Afrikasta päivänvaloon. Joku voi ehkä kysyä, miten Afrikan kulttuurien vertailu voi kestää kilpailussa Maya-intiaanien tai inkojen luomuksien rinnalla, ja ovatko Ifen ja Beninin pronssit arvokkaampia kuin keskiajan eurooppalaiset katedraalit. Tällaisissa vertailuissa ei ole kuitenkaan mieltä. Tärkeintä on todeta, että liian helposti unohdamme historian todisteet muinaisten afrikkalaisten kyvystä sekä poliittiseen järjestäytymiseen että taiteelliseen luomisvoimaan.